Evangelium podle Lukáše, 15. kapitola, 1. až 3. a 11. až 32. verš. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali: on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl: synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. To byla slova evangelia. Blaze marnotratným. Tak by se například dal tenhle příběh nazvat. Blaze marnotratným, kteří se nebojí vyrazit do světa a riskovat a dělat chyby. Umazat se, osahat si hrany života, zažít bolest i zklamání. Včetně zklamání ze sebe sama. Blaze marnotratným, kteří to přepísknou a rozbíjí si ústa, zkrachují, padnou na dno, všechno ztratí a najdou sami sebe. Blaze marnotratným, kteří všechno rozhází. A poslyšte, ono nemusí jít jenom o peníze. V té naší životní hře může být třeba zdraví, čas, energie. Co se dá ještě rozházet nebo postrácet, až je to pak jednou člověku líto. Blaze marnotratným, kteří mají odvahu být hříšníkem a jako hříšník, hříšnice se dokážou podívat do zrcadla a neuhnout pohledem. Blaze marnotratným, kteří se v tom zrcadle poznají a vzpomenou si, kdo jsou. Blaze marnotratným, kteří trefí domů. Kteří najdou odvahu se domů vrátit, takoví, jací jsou. A nebo přesněji najdou odvahu vrátit se takoví, jak se uviděli a poznali v tom zrcadle. Ve zpěvnicích máte dneska vložený obrázek. Hned za, když otevřete desky, tak je tam za obalem zastrčený. Takhle by měl vypadat, ale menší. Je to Rembrandtův obraz Návrat ztraceného syna. Odpusťte prosím tu ubohou kvalitu, velikost, barva, tisk, všechno je špatně, Pavle, promiň, a všem, kdo mají estetické cítění, ale aspoň pro představu to snad pomůže. Podívejte se na nohy klečícího syna. Jedna je obutá, druhá bosá. Takhle padá ten marnotratný syn do náruče otci. Takový ten syn je, obutý, neobutý. Na jednu stranu je to pořád on, schopný se do věcí obout, vyrazit do světa a dveře otcovského domu zabouchnout docela drsným kopnutím. Schopný si dupnout a taky protancovat noc. Hodně nocí. Na druhou stranu tu klečí syn zranitelný jako bosé chodidlo. A nejen zranitelný, ale opravdu zraněný. Jako bosé chodidlo, které už si zkusilo prošlapat cestu kde jakým terénem. Bota se válí vedle něj, nepotřebuje ji. V otcově náruči nepotřebujete být pevní v kramflecích. Ostatně bosé chodidlo má lepší kontakt se zemí, i když to bolí. Tak nějak víc víte, že žijete, když jste bosí. A tak nějak jste zase jako děti, které se učí teprve chodit. Blaze marnotratným, kteří nemají pevné kramfleky, ale nacházejí oporu i důstojnost v tom, že je Bůh přijímá a že je vidí ještě jinak, než se vidí oni sami v zrcadle. Návrat domů. Také tak by se dal ten příběh nadepsat. Návrat tam, kde jste to skutečně vy. Návrat k tomu, kým doopravdy jste. Návrat domů, tam, kde jste sami sebou. Návrat k vašemu nejhlubšímu já. Kdo já vlastně jsem? Kde je moje doma? Kam se můžu kdykoliv vrátit? Kde mám kořeny, ty nejpůvodnější a nejhlubší kořeny? Co je ten spolehlivý, bezpečný výchozí bod, ke kterému je dobré se vracet, abych žila opravdu svůj život, abych to byla já, abych se sama sobě úplně nestratila. Při tom pohledu do zrcadla, co vidím, kromě průšvihu, na který jsem se odhodlala podívat a neuhýbat očima? Ztracenému synovi to problesklo hlavou v situaci, kdy si zoufale přál mít se jako jedno z prasat, které pásl. V tom největším propadu mu došlo, že tohle ale přece není jeho život. Uvědomil si, že se dostal strašně daleko od domova, tak daleko, že už to není k životu. Probudila se v něm ta vzpomínka, že má svou lidskou důstojnost, že je především synem svého otce. A naštěstí měl v sobě také povědomí o tom, že se může kdykoliv vrátit. To povědomí může být mlhavé a nejasné. Někteří lidé mají hluboce zakořeněnou představu trestajícího Boha. Možná to tak měl i ten ztracený syn, takže si cestou v hlavě se sumíroval omluvu a ujištění, že si nenárokuje být dítětem, ale bude sloužit. Ale otec jakoby ho ani neposlouchal a nadšeně rozjel přípravy k hostině. Netrestá, nevyčítá, ani takové to já to věděl, neřekne. Nepřijímá ztraceného syna jako otroka, služebníka, ani zaměstnance, ale objímá ho jako svoje milované dítě. To je to doma, ke kterému se můžeme vždycky vracet. To jsi ty, milované Boží dítě. Jeden milovník Rembrandtova obrazu si všiml, že ruce, kterými otec ztraceného syna objímá, jsou každá jiná. Levá ruka otce působí pevně, je silná, tiskne synovo rameno, jako kdyby posilovala tu jeho obutou část. Na začátku příběhu dal otec synovi důvěru. Chceš jít do světa, tak jdi. Chceš si vzít sebou všechno, co jsem ti dal do vínku, tady to máš. A teď znovu ta silná otcovská ruka, jako kdyby držela synovo zhroucené rameno a vracela mu sílu. A vedle toho pravá ruka, ta nad bosou nohou, která jakoby té zranitelné bose noze odpovídala. Tahle ruka je jiná. Je jemná, něžná, od pohledu vypadá jako ruka ženská. Je lehce položená na synových zádech, jakoby je hladila. Mateřská ruka, která utěšuje zraněné dítě. Obojí je v jednom obětí. Vyjadřuje to naprosté přijetí nalezeného syna, takového, jaký je, bosého i obutého. Teď teprve je ten pohled do zrcadla úplný. To všechno, co ke mně patří, v Božím otcovském a mateřském obětí. A do třetice pro dnešek ještě jeden případný název příběhu, Smysl pro radost. S otazníkem. Asi tušíte, zatím jsme ho nechali stát stranou, a to je to, co ho tak štve a kdo by se mu divil. Je tu ještě jedna postava, starší bratr. Ten, který celou dobu, jak to tam bylo, sloužil a neporušoval příkazy. Dělal všechno správně. A nebo jinak, neudělal žádnou chybu. Žádný průšvih. Kdo někdy trpíme takovým tím křečovitým syndromem hlavně nedělat chyby, tak můžeme se starším bratrem velmi cítit. Slovo, které dobře vystihuje ten jeho způsob života, je sešněrovanost. Na Rembrandtově obrazu je starší bratr úplně napravo, ten stojící vousatý pán, který je docela podobný otci. Až na to, že má úplně jiný pohyb. Nohy nevidíme, můžeme se domýšlet, jestli má těžké boty, anebo je bosý s rozdrásanými chodidly. To těžko říct, ale podívejte se na ruce. Jsou pevně sepnuté, sešněrované. Celý je svázaný, drží se stranou, je ve svém rovném, přímém, bezchybném postoji jako skamenělý. Neudělal nic špatně, ale nějak se stalo, že přesto, anebo právě proto, v tuhle chvíli stojí venku a nedokáže se radovat spolu s ostatními. Blaze marnotratnému, který nasekal spoustu chyb a našel cestu domů. Ví, že je milovaný syn svého otce. Ale co se zodpovědným starším bratrem, který se prodřel, propracoval životem bez úkroku stranou a teď stojí za dveřmi a reálně je dál od domova než ten marnotratný. Je vlastně ztracenější než ten ztracený. Je svázaný vlastní úzkostí, a vztekem a sebelítostí, protože se s tím druhým porovnává. Neví, co se sebou, netrefí na tu hostinu, která se odehrává v domě, v tom domě, kde on celý život slouží. Byl to tedy promarněný život, byl to promarněný čas, ta jeho služba. Teď se tam uvnitř zpívá a tancuje a je veselo. A on je cizinec ve vlastním domě. Kde je jeho doma. Budeme za chvilku zpívat píseň V království Božím místa dost. A tam se zpívá mimo jiné, vstupným je smysl pro radost. A já se vám přiznám, že se mi u téhle věty vždycky udělalo trošku nevolno a všechno se mi tak nějak sevřelo. Taková divná úzkost, asi jak ten starší bratr nebo starší sestra ve mně dostala strach. Kde si má člověk tu vstupenku asi tak opatřit, když je zrovna sešněrovaný? Smysl pro radost. Kde to vzít a nekrást? Kde si to, jako má ten starší nebožák, vydřít, vysloužit, zasloužit? Není tohle těžší, než vrátit se z nějakého průšvihu domů? Co se to pro Boha chystáme zpívat? Ráda bych teď té starší sestře ve mně a případně v komkoli z vás ty ruce uvolnila. Věřím, že v tom příběhu je klíčové, že smysl pro radost má především ten otec. Vybíhá za starším bratrem stejně jako za tím mladším a s tou nefalšovanou radostí ho přesvědčuje, že přece není žádný problém. Ono to zní až naivně. Místa je tu pro tebe dost. Pojď. Na Rembrandtově obrazu se to světlo, které obklopuje otce a syna, toho marnotratného syna, odráží i na tváři bratra. On sice stojí výš, ale to světlo tam dosáhne. Ten obličej má stejně světlý, jako jsou oni dva. I pro něj platí, že je milované Boží dítě. To je to jeho doma. To je to doma pro nás, pro všechny.